morning, everybody.
สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับ
Everybody doing well today?
วันนี้ทุกคนสบายดีใช่ไหมครับ
Amen.
Amen.
Everybody smiling?
ทุกคนก็กำลังยิ้มอยู่เลยนะครับ
Amen.
Amen.
Say to the one next to you.
ขอให้พูดกับคนที่อยู่ข้างๆคุณนะครับ
God has a good plan for your life.
พระเจ้าทรงมีแผนงานที่ดีให้แก่คุณ
God's plan for your life is better than you think.
แผนงานของพระเจ้านั้นมากยิ่งกว่าที่คุณคิด
Amen
Amen
And we know that God has a good plan for us
และเราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานที่ดีไว้ให้กับเรานะครับ
And God wants to lead us into that plan that He has for us
และพระเจ้าทรงต้องการนำเราเข้าไปสู่แผนงานนั้นที่พระองค์ทรงมีให้กับเรา
And so thank God for the Holy Spirit
ดังนั้นขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ Because the Holy Spirit will lead us in life
แต่เพราะว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำเราในชีวิตนะคร
ับ And as we learn to be led by the Holy Spirit
และในขณะที่เราเรียนที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We'll enter into all that God has for us.
เราก็กำลังเข้าไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้านั้นทรงมีไว้ให้กับเรา
We'll accomplish all that He wants us to accomplish.
และเราก็จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เราประสบความสำเร็จ
He'll lead us into that abundant life.
และพระองค์นั้นจะทรงนำเราไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้น
He'll lead us into a successful ministry.
พระองค์จะทรงนำเราไปสู่การทำงานรับใช้ที่ประสบความสำเร็จ
Jesus said that when the Holy Spirit comes.
และพระเยซูได้ตรัสว่าเมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมา
He'll guide us.
พระองค์จะทรงนำเรา
Amen.
Amen.
And so we've been studying about the leading of the Holy Spirit.
เรานั้นกำลังศึกษาในเรื่องของการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ How does the Holy Spirit lead us?
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเราอย่างไร
And we've already studied.
และเราก็ต่างศึกษากันไปแล้ว
That He leads us within our spirit.
ว่าพระองค์นั้นทรงนำเราที่วิญญาณของเรานะครับ
Amen.
Amen.
He doesn't lead us from the outside.
พระองค์ไม่ได้ทรงนำเราจากภายนอก
He leads us from the inside.
พระองค์ทรงนำเราจากภายใน
Because that's where he is.
เป็นเพราะว่านั่นเป็นที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู
่ And there's three primary ways the Holy Spirit does lead us.
และมีหนทางหลัก3หนทางด้วยกันที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเรา
The main way is by what we call the inner witness.
หนทางหลักนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพยานภายใน
We studied about that last week.
และเราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
The inner witness is just the knowing on the inside.
พยานภายในนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ภายใน
We don't hear a voice.
เราไม่ได้ยินเป็นเสียง
But by the Holy Spirit in our spirit we just know
แต่โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในของเราเราจึงรู
้ Amen
Amen
And that's the primary way the Holy Spirit will lead us in life
และนั่นเป็นหนทางหลักที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำเราในชีวิตของเรา
The second way the Holy Spirit leads us
และหนทางที่2ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรานั้นก็คือ
is what we want to teach on today
เป็นสิ่งที่เราต้องการจะสอนในวันนี้นะครับ
And that second way is what we call the inner voice
และหนทางที่2นั้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเสียงภายใน
The inner voice is the voice of your spirit.
เสียงภายในนั้นเป็นเสียงของวิญญาณของคุณ
And the inner voice is actually your conscience.
และเสียงภายในนั้นก็คือเป็นจิตสำนึกของคุณนั่นเอง
When the Holy Spirit leads you by the inner voice.
เมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำคุณจากเสียงภายใน
You do hear a voice.
คุณก็ได้ยินเป็นเสียงนะครับ
A still small voice on the inside.
เป็นเสียงนิ่งแผ่วเบาที่อยู่ภายในคุณ
And that voice sounds like you.
และเสียงนั้นก็ฟังดูเหมือนคุณนะครับ
Because it is you.
เป็นเพราะว่านั่นคือคุณ
It's the real man on the inside.
เป็นมนุษย์ตัวจริงที่อยู่ภายในนั้น
It's the spirit man.
ก็คือวิญญาณมนุษย์นะครับ
It's your conscience.
เป็นจิตสำนึกของคุณ
Amen.
Amen.
And you do hear a voice.
และคุณเองจะได้ยินเป็นเสียง
But you have to remember.
แต่คุณต้องจำไว้นะครับ
We don't seek to hear voices.
เราไม่ได้แสวงหาในการได้ยินเสียง
However the Holy Spirit decides to lead you, that's His choice.
แต่อย่างไรก็ตามหากว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเลือกที่จะนำคุณในหนทางนั้นก็เป็นการเลือกของพระองค์นะครับ
Amen.
Amen.
And so your conscience
ดังนั้นจิตสำนึกของคุณ
is the voice of your spirit
ก็คือเป็นเสียงของวิญญาณของคุณ
Amen.
Amen.
We call that the inner voice
เราเรียกเสียงนี้ว่าเป็นเสียงภายใน
What's that? Oh, we have to pray to release the youth. Thank you.
เราต้องอธิษฐานแล้วก็ให้วัยรุ่นไปเข้าชั้นเรียนของตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
Amen.
Amen.
Thank God for the youth.
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวัยรุ่นนะครับ
Amen.
Amen.
Let's pray for the youth.
ให้เราอธิษฐานเผื่อวัยรุ่นนะครับ
Thank God for good people too to remind me.
แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ดีด้วยที่คอยเตือนผมนะครับ
Amen.
Amen.
Lay your hands on the youth and we'll pray and release them to their class.
ก็ขอให้คุณวางมือให้กับวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ๆแล้วเราจะให้เขาไปเข้าชั้นเรียนนะครับ
Father, we thank you so much for the youth of Rhema Bible Church.
พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์อย่างมากสำหรับวัยรุ่นในคริสตจักรพระคริสต์ธรรมเรมากรุงเทพ
And we know you got great great things planned for them today too.
แล้วเราก็รู้ว่าพระองค์นั้นทรงมีแผนงานที่ยิ่งใหญ่ที่ดีให้กับเขาในวันนี้ด้วยเช่นกัน
We ask you to speak to their hearts today.
เราทูลขอที่พระองค์นั้นตรัสเข้าไปในชีวิตของเขาในวันนี
้ We thank you, Father.
เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
That you work through the volunteers.
ที่พระองค์นั้นทรงทำงานผ่านอาสาสมัคร
And the lives of these youth are touched by you.
และชีวิตมากมายจะได้รับการแตะต้องโดยพระองค
์ In Jesus' name.
ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
Amen.
Amen.
Youth, you can be dismissed.
สำหรับวัยรุ่นก็ขอเชิญไปเข้าชั้นเรียนได้นะครับ
Please forgive me.
แล้วก็ขออภัยผมด้วย
And thank Khun Golf.
แล้วก็ขอบคุณคุณกอล์ฟนะครับ
Amen.I thank Khun Thai who told Khun Golf who told Ajahn Sharon who told me.
ก็ขอบคุณคุณตายที่บอกคุณกอล์ฟให้คุณกอล์ฟมาบอกอาจารย์ชรัตน์อาจารย์ชรัตน์ก็บอกผมนะครับ
It's called teamwork.
ก็เรียกว่าเป็น teamwork.
Amen. We all help each other. We all help each other.
เราก็คอยช่วยกันละกันนะครับ
Amen.
Amen.
But the your spirit has a voice.
วิญญาณของคุณนั้นมีเสียงนะครับ
Amen.
Amen.
And that may seem strange for some people.
นั่นอาจจะฟังดูแปลกออกสักหน่อยสำหรับบางคน
But really every part of our being has a voice.
แต่จริงๆแล้วทุกส่วนในความเป็นตัวตนของเรานั้นมีเสียงนะครับ
Our body has a voice.
ร่างกายของเรานั้นมีเสียง
The voice is a way of expression.
เสียงนั้นเป็นวิธีการในการแสดงออกนะครับ
The voice of the body is feeling.
เสียงของร่างกายนั้นก็คือความรู้สึก
The voice of the soul is reasoning.
เสียงของความคิดจิตใจนั้นก็คือเหตุผล
And the voice of the spirit is the conscience.
และเสียงของวิญญาณก็คือจิตสำนึกนะครับ
Amen.
Amen.
And the Holy Spirit will lead us by this inner voice.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำเราโดยเสียงภายในนี้
and or by our conscience
หรือว่าโดยจิตสำนึกของเรา
and whether we say inner voice or conscience is speaking of the same thing
ดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้คำว่าเสียงภายในหรือว่าจิตสำนึกก็เป็นสิ่งเดียวกัน
but for some people
แต่สำหรับบางคนนะครับ
it seems strange to think that their spirit has a voice
ก็ดูแปลกในการที่วิญญาณของเขานั้นมีเสียงด้วย
maybe they've never heard that before
เขาอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
but you remember the story we studied before
แต่จำเรื่องราวที่เราได้เคยศึกษาไปก่อน
About the rich man and Lazarus.
เกี่ยวกับเศรษฐีหนุ่มกับลาซารัส
In Luke chapter 19.
ในลูกาบทที
่ Luke chapter 16.
16นะครับ
And Jesus told the story.
และพระเยซูนั้นได้เล่าเรื่องนี
้ About the rich man and Lazarus.
เกี่ยวกับเศรษฐีหนุ่มและลาซารัส
And both of them died and their bodies were buried on the earth.
ทั้งสองคนนี้เสียชีวิตลงและร่างกายของเขาถูกฝังเอาไว้บนแผ่นดินโลก
Lazarus was carried by the angels to a place called Abraham's bosom.
และลาซารัสเองนั้นถูกทูตสวรรค์รับไปอยู่ที่อกของอับราฮัม
And the rich man went to the place called Hades
และเศรษฐีหนุ่มนั้นได้ไปในที่ที่ถูกเรียกว่าแดนมรณะ
And when we studied that before
และเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องนั้นมาก่อนแล้วนะครับ
We saw clearly that was their spirit man that went to those two places
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านั่นคือวิญญาณของเขาที่ได้ไปใน2ที่นั้น
Not their body
ไม่ใช่ร่างกายของเขา
But in those places
แต่ในที่2ที่นั้นนะครับ
The rich man and AbrahamBegin to have a conversation.
เศรษฐีหนุ่มและอับราฮัมนั้นก็ได้เริ่มต้นมีการสนทนากัน
The rich man spoke to Abraham.
เศรษฐีหนุ่มก็ได้พูดกับอับราฮัม
And Abraham spoke to the rich man.
และอับราฮัมเองก็ได้พูดกับเศรษฐีหนุ่ม
Who was doing the speaking?
ใครเป็นผู้พูดอยู่ครับ
Wasn't their physical body?
ไม่ใช่ร่างกายในฝ่ายธรรมชาติของเขา
It was their spirit man.
แต่เป็นวิญญาณของเขา
You see we have to see this picture
คุณเห็นมั้ยครับว่าเราจําเป็นจะต้องเห็นภาพนี้นะครับ
The spirit man is a real man
ว่าวิญญาณของมนุษย์นั้นคือตัวตนที่แท้จริงของมนุษย
์ And he can speak
และวิญญาณสามารถพูดได
้ And your spirit will speak on the inside of you
และวิญญาณของคุณนั้นก็จะพูดอยู่ภายในคุณ
And that's we call that the still small voice on the inside
และนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเสียงนิ่งแผ่วเบาอยู่ภายใน
The Bible also calls it the conscience
และในพระคัมภีร์นั้นก็ยังเรียกเสียงนี้ว่าเป็นจิตสำนึกด้วยนะคะ
And so your conscience is your human spirit communicating with your mind
ดังนั้นจิตสำนึกก็เป็นสิ่งที่วิญญาณของคุณนั้นกำลังสื่อสารกับความคิด
Your conscience is the voice of your spirit.
จิตสำนึกของคุณคือเสียงของวิญญาณของคุณ
And your conscience will speak, or your spirit will speak.
และวิญญาณของคุณก็จะพูดนะครับ
And when that happens, you will hear a voice on the inside.
และเวลาสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณก็จะได้ยินเสียงภายในคุณ
And it sounds just like you.
แล้วก็จะฟังดูเหมือนคุณเลยนะครับ
Because it is you.
เพราะว่านั่นคือคุณ
Amen.
Amen.
And so let's look in Romans chapter 9.
ให้เราดูในโรมบทที่ 9 นะครับ
Romans chapter 9.
ในโรมบทที่ 9.
The purpose of the conscience is.
จุดประสงค์ของจิตสำนึกนั้นก็คือ
To help you to know what is right and what is wrong.
เพื่อช่วยให้คุณได้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
To help you to make right choices
และช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจที่ถูกต้องในชีวิตของคุณได้
To help you to know what pleases God and what does not please God
และเป็นการที่ทำให้คุณนั้นรู้ได้ว่าอะไรที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยอะไรที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย
And so for that reason we could say
ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงสามารถพูดได้ว่า
That our conscience can guide us in life
จิตสำนึกของเรานั้นสามารถนำเราในชีวิตได้
And the conscience is the voice of our spirit
และจิตสำนึกนั้นก็คือเสียงของวิญญาณของเรา
which has the Holy Spirit
ซึ่งก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ this is one way the Holy Spirit leads us
และนี่ก็เป็นหนึ่งหนทางที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรานะครับ
when we look at the scriptures
และเมื่อเราดูในข้อพระคัมภีร
์ we study the life of Paul
และเราศึกษาชีวิตของเปาโล
who Paul is the one who taught about being led by the Holy Spirit
เปาโลเป็นผู้ที่สอนในเรื่องของการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We see that Paul was led by his conscience.
และเราจะเห็นได้ว่าเปาโลเองได้รับการทรงนำจากจิตสำนึกของท่าน
We see that Paul always followed his conscience.
และเราจะเห็นว่าเปาโลเองนั้นก็ติดตามจิตสำนึกของท่านไปเสมอ
And we also see in the scripture.
และเราก็เห็นได้จากในข้อพระคัมภีร์อีกด้วยว่า
That the Holy Spirit has a part in that.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีส่วนในเรื่องนี้นะครับ
And so let's look at scriptures and see how this happens.
ดังนั้นให้เราดูในข้อพระคัมภีร์และเห็นกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
If it worked for Paul, it'll work for us.
หากว่าสิ่งนี้เกิดผลกับเปาโลก็เกิดผลกับเราด้วย
In Romans chapter 9 and verse 1.
ในโรมบทที่ 9 ข้อ 1 นะครับ
The scripture says, "I tell the truth in Christ." I am not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit.
ข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้มุสาจิตสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า
Now this scripture is talking about Paul's conscience.
ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงจิตสำนึกของเปาโล
Notice the phrase my conscience also bearing me witness
ให้สังเกตประโยคที่บอกว่าใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยาน
By Paul's conscience
โดยจิตสำนึกของเปาโล
Paul knew he was right on the inside
เปาโลรู้ดีว่าเขาเองถูกต้องจากภายในนะครับ
Amen.
Amen
He knew what he was doing and saying was right
เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่และพูดออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
His conscience was bearing witness on the inside
จิตสำนึกของท่านนั้นเป็นพยานกับ
But notice it also says.
แต่ให้สังเกตว่ายังมีการกล่าวอีกด้วยว่า
In the Holy Spirit.
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Amen.
Amen.
This scripture makes it real clear.
ดังนั้นข้อพระคัมภีร์นี้ก็ได้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจน
That the conscience of Paul and the Holy Spirit of Paul and the Holy Spirit is working together.
ว่าจิตสำนึกของเปาโลกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังทำงานอยู่ด้วยกัน
The Holy Spirit is showing Paul.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังแสดงให้เปาโลได้เห็น
And really we could say leading Paul.
จริงๆเราสามารถพูดได้ว่ากำลังทรงนำเปาโลอยู
่ In the truth.
ไปสู่ความจริง
by his conscience
โดยจิตสำนึกของท่าน
Amen.
Amen
The Holy Spirit and the conscience are working together
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กับจิตสำนึกของเปาโลกำลังทำงานอยู่ร่วมกันนะครับ
Amen.
Amen
And Paul is following that conscience
และเปาโลเองกำลังติดตามจิตสำนึกของท่านไป
Paul used his conscience as a guide
และเปาโลได้ใช้จิตสำนึกของท่านเป็นเครื่องนำทาง
And by the help of the Holy Spirit.
โดยความช่วยเหลือขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคร
ับ Let's look in another scripture in Acts chapter 23.
ให้เราดูอีกหนึ่งข้อพระคัมภีร์ในกิจการบทที่23.
Acts chapter 23.
ในกิจการบทที่23นะครับ
We'll read verse 1.
เราจะอ่านในข้อ1.
And really, there's many verses about Paul and the conscience in the New Testament.
จริงๆแล้วมีข้อพระคัมภีร์หลายข้อด้วยกันนะครับที่กล่าวถึงจิตสำนึกของเปาโลในพันธสัญญาใหม
่ And really, and many scriptures just about the conscience of man in general.
แล้วก็มีหลายข้อพระคัมภีร์ด้วยกันที่พูดถึงจิตสำนึกของมนุษย์โดยทั่วไปเลยนะครับ
In Acts chapter 23, verse 1.
และในกิจการบทที่23ข้อที่1.
Then Paul, looking earnestly at the council, said, "Men and brethren,I have lived in all good conscience before God until this day.
ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระภาคพระเจ้า ล้วนแต่ตามจิตสำนึกเห็นว่าดีจนถึงทุกวันนี
้ What the scripture is showing us is this
สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังแสดงให้เราเห็นนั้นก็คือ
It's telling us how Paul lived his life
กำลังบอกกับเราว่าเปาโลเองนั้นดำเนินชีวิตของท่านอย่างไร
Talking about how Paul lived his life before God
กำลังพูดถึงการที่เปาโลดำเนินชีวิตต่อพระพักของพระเจ้าอย่างไร
It's talking about how Paul always lived the right way before God
และได้พูดถึงการที่เปาโลนั้นดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าเสมออย่างไร
How did he do that?
แล้วท่านทำแบบนั้นได้อย่างไรครับ
It says I've lived in all good conscience before God.
นายบอกว่าข้าพเจ้าประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดี
He followed his conscience.
ท่านกำลังติดตามจิตสำนึกของท่านไป
The Holy Spirit, his conscience is part of his spirit.
จิตสำนึกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของท่านนะครับ
Which has the Holy Spirit.
ซึ่งมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่น
The Holy Spirit is leading Paul in life
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังทรงนำเปาโลในชีวิตของท่านนั้น
Amen.
Amen
If his conscience said it's right
และหากว่าจิตสำนึกของท่านพูดว่าถูกต้อง
Or it's good
หรือว่าบอกว่าดี
Then he followed that
ท่านก็จะติดตามสิ่งนั้นไป
If his conscience said it's wrong
หากว่าจิตสำนึกของท่านบอกว่าผิด
Or it's not good
หรือว่าสิ่งนั้นไม่ดี
Then he didn't do that
ท่านก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับ
You see he's being led by the Holy Spirit through his consciencek
ุณเห็นไหมครับว่าท่านเองรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางจิตสำนึกของท่าน
Amen
Amen
and so if Paul's conscience you know so Paul always endeavored to follow his conscience
ดังนั้นเปาโลนั้นก็ติดตามจิตสำนึกของท่านไปเสมอ
This is one way the Holy Spirit does lead us
นั่นเป็นหนึ่งหนทางในการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเรานะครับ
Let me give you an example for everyday life
และผมขอมอบตัวอย่างสำหรับชีวิตประจำวันของเรา
And we've all had this experience
และเราก็ต่างมีประสบการณ์แบบนี้กันแล้วนะครับ
Suppose you're thinking about doing something.
สมมุติว่าคุณกำลังคิดถึงการที่จะทำบางอย่าง
And you know it's wrong.
และคุณก็รู้ว่าสิ่งนั้นผิดนะครับ
And inside there's this still small voice.
แล้วภายในนั้นก็มีเสียงนิ่งแผ่วเบา
Telling you not to do it.
บอกกับคุณว่าอย่าทำสิ่งนั้น
Telling you it's wrong.
บอกกับคุณว่าสิ่งนั้นผิด
That's your inner voice.
นั่นคือเสียงภายในของคุณ
That's your conscience
นั่นคือจิตสำนึกของคุณ
The voice of your spirit
เป็นเสียงของวิญญาณของคุณนะครับ
Trying to guide you in that situation
กำลังพยายามนำทางคุณไปในสถานการณ์นั้น
Helping you to make the right choices in life
และช่วยทำให้คุณนั้นตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในชีวิตของคุณ
We've all had that experience
เราต่างก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับ
We're thinking about doing something and we know it's wrongAnd there's a voice in there saying, "Don't do it."
เมื่อเราคิดจะทำบางสิ่งบางอย่างและเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นผิดมีเสียงที่บอกกับเราว่าอย่าทำสิ่งนั้น
Sometimes that voice in there quotes a scripture.
บางครั้งเสียงนั้นก็จะกล่าวอ้างข้อพระคัมภีร์ออกมาเลย
May you might hear something like, "Don't do it."
คุณอาจจะได้ยินบางอย่างในลักษณะที่บอกว่าอย่าทำ
You may hear something like.That's against the Bible.
หรือว่าคุณอาจจะได้ยินบางอย่างที่บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร
์ Or that doesn't please God.
หรือว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย
Or you might hear a scripture come up on the inside.
หรือว่าคุณอาจจะได้ยินเป็นข้อพระคัมภีร์ผุดขึ้นมาจากภายใน
You actually hear it on the inside.
คือคุณได้ยินจริงๆข้างในนะครับ
The scripture is revealing to you that you should not do that.
และข้อพระคัมภีร์นั้นกำลังเปิดเผยกับคุณว่าคุณไม่ควรทำสิ่งนั้น
Or sometimes it could be the other way around.
หรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกลับกันกับเรื่องนี้นะคร
ับ You're thinking should I do that
ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าฉันควรทำสิ่งนี้หรือเปล่า
The scripture comes up on the inside
และในข้อพระคัมภีร์นั้นก็ผุดขึ้นมาจากภายในของเรา
You hear it on the inside
คุณได้ยินจากข้างในของคุณ
And that scripture is comforting you and revealing to you yes step out and do that
และข้อพระคัมภีร์นั้นก็กำลังปลอบประโลมคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้ได้ว่าใช่เลยทำสิ่งนี้เถอะ
Where's that voice coming from
แล้วเสียงนี้มาจากไหนครับ
It's coming out of your spirit man
ก็มาจากวิญญาณมนุษย์ของคุณ
It's the voice of your spirit.
เป็นเสียงของวิญญาณของคุณ
It's the inner voice.
ก็คือเสียงภายใน
That's how the Holy Spirit leads us.
นั่นเป็นวิธีการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเรา
Amen.
Amen.
And I, you know, most of you have heard me tell the story before.
และส่วนใหญ่ในพวกคุณก็เคยได้ยินผมเล่าเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะคร
ับ About when I used to work in a company in the U.S.
ในเรื่องที่ผมนั้นตอนที่กำลังทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกา
And I did something wrong, but the owner of the company thought somebody else did it.
ที่ผมทำบางอย่างผิดไปแล้วเจ้าของบริษัทคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำผิด
And so the owner told me he's going to fire that person
ดังนั้นเจ้าของบริษัทก็บอกกับผมว่าเขาจะไล่คนคนนั้นออก
And if you remember the story
นะคะว่าคุณจำเรื่องนี้ได้นะครับ
At that time I heard two scriptures on the inside
ในเวลานั้นผมได้ยินข้อพระคัมภีร์2ข้อจากข้างใน
The truth will make you free.
ความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทย
Love does no harm to his neighbor.
และความรักนั้นไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย
I heard those scriptures on the inside.
ผมได้ยินข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ข้างในผมเลย
Where'd that come from?
แล้วสิ่งนี้มาจากไหนครับ
Came out of my spirit.
มาจากวิญญาณของผม
It was my spirit communicating with my mind.
เป็นการที่วิญญาณของผมกำลังสื่อสารกับความคิดของผมอยู
่ influencing my decision in that situation
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผมในสถานการณ์นั้น
and I knew immediately
และผมก็รู้ในทันที
I have to tell the truth
ผมต้องพูดความจริง
and I have to walk in love
และผมต้องดำเนินในความรัก
amen
amen
to not tell the truth would not be walking in love
ในการที่ไม่พูดความจริงนั่นก็ไม่ใช่การดำเนินในความรัก
amen
amen
we've all had similar situations
และเราก็ต่างเคยเจอสถานการณ์คล้ายคลึงกันนี้นะคะ
sometimes we hear that still small voice on the inside
บางครั้งเราได้ยินเสียงนิ่งแผ่วเบานั้นอยู่ภายในของเรา
trying to guide us and help us do what we should do
พยายามที่จะนำเราไปว่าเราควรทำอะไร
but sometimes
แต่ในบางครั้ง
there's another voice
ก็จะมีอีกเสียงนึงนะครับ
giving us reasons why it's okay to go ahead and do what we should not do
ให้เหตุผลกับเราว่าทำไมจึงเป็นเรื่องที่โอเคในการที่เราจะทำสิ่งที่เราไม่ควรจะทำนั้น
that's the voice of the soul
นั่นคือเสียงของจิตใจของเรา
which is reasoning
ซึ่งก็คือเหตุผล
giving you reasons
กำลังให้เหตุผลกับคุณ
why it's okay to go against the word of God
ว่าทำไมจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ในการที่จะต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า
why it's okay to go ahead and do that even though you know it's not right
ทำไมจึงเป็นเรื่องโอเคในการที่เรานั้นจะลงมือทำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้อง
that's why it's so important to spend time in the word of God
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่เราจะใช้เวลาอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะคร
ับ because as we studied before
เป็นเพราะว่าอย่างที่เราได้ศึกษากันไปก่อนหน้านี
้ the word of God will renew our mind
พระวจนะของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา
the word of God will save our souls
และพระวจนะของพระเจ้านั้นจะช่วยทำให้จิตใจของเราได้รับความรอด
and when that happens
และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับ
the voice of the soul
เสียงของจิตใจของเรา
reasoning
เหตุผลนั้น
will be in line with the word of God
จะเห็นพ้องต้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า
and instead of the voice of the soul giving us reasons why we shouldn't obey God
แทนที่เหตุผลเสียงของจิตใจของเราก็คือเหตุผลนั้นจะบอกกับเราว่าทำไมเราไม่ควรทำในสิ่งที่พระวจนะบอกเอาไว
้ The voice of our soul reasoning will give us reasons why we should obey God
แต่เสียงของจิตใจของเราก็คือเหตุผลนั้นก็จะบอกกับเราว่าทำไมเราจึงควรทำสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกไว
้ That's what you call a renewed mind
นั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ
And when the voice of your soul and the voice of your spirit agree
และเมื่อเสียงของจิตใจของคุณกับเสียงของวิญญาณของคุณนั้นเห็นด้วยกัน
Then you can control your flesh
คุณก็สามารถที่จะควบคุมเนื้อหนังของคุณได้แล้ว
Amen
Amen
and that's what God wants us to do
และนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำ
and so we see in the scriptures
ดังนั้นเราเห็นได้จากในข้อพระคัมภีร์นะครับ
That Paul was led by his conscience
ว่าเปาโลเองได้รับการทรงนำจากจิตสำนึกของท่าน
And the Holy Spirit was a part of that
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี
้ And really the Holy Spirit was leading Paul through his conscience
แล้วจริงๆแล้วเป็นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เองที่กำลังทรงนำเปาโลผ่านทางจิตสำนึกของท่าน
or that inner voice
หรือว่าเสียงภายในนั้น
Your conscience is a part of your spirit
จิตสำนึกของคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของคุณนะครับ
And your conscience if you're a Christianis a safe guide.
และหากว่าคุณเป็นคริสเตียนจิตสำนึกของคุณนั้นเป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัย
Let's look at some scriptures that show us those truths.
ให้เราดูในข้อพระคัมภีร์ที่แสดงให้เราเห็นถึงความจริงนี้นะครับ
Let's look in Hebrews chapter 9.
ให้เราดูในฮีบรูบทที่9.
The conscience of every believer has been cleansed.
จิตสำนึกของผู้เชื่อทุกคนนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
Amen.
Amen.
When you were born again,
เมื่อคุณบังเกิดใหม่นะครับ
What part of you changed?
ส่วนไหนของคุณที่เปลี่ยนไป
Spirit, soul, or body.
ร่างกายความคิดจิตใจหรือว่าวิญญาณ
It was your spirit.
ก็คือวิญญาณของคุณนะครับ
When you were born again,
ตอนที่คุณบังเกิดใหม
่ Your spirit man was cleansed and made new.
มนุษย์วิญญาณของคุณนั้นได้รับการบังเกิดใหม่และชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
But because your conscience is part of your spirit,
แต่เป็นเพราะว่าจิตสำนึกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของคุณ
Your conscience was also cleansed.
จิตสำนึกของคุณจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วด้วย
In Hebrews chapter 9,
และในฮีบรูบทที่ 9,
the Bible is teaching teaching us something by making a comparison.
ในพระคัมภีร์นั้นได้สอนเราโดยที่เปรียบเทียบให้เราได้เห็นนะครับ
Making a comparison between the Old Testament and the New Testament.
เปรียบเทียบให้เราได้เห็นระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม
่ In the Old Covenant.
ในพันธสัญญาเดิม
When they sacrificed those animals.
เมื่อพวกเขาถวายบูชาสัตวบูชานั้น
And they sprinkled the blood.
และพวกเขาประพรมเลือดเหล่านั้น
That blood provided forgiveness for their sins for 1 year.
เลือดนั้นทำให้คนเหล่านั้นได้รับการอภัยความบาปไป1 ปีนะครับ
Cleanse their flesh for 1 year.
ชำระเนื้อหนังของเขา1 ปี
But by the blood of Jesus.
แต่โดยพระโลหิตของพระเยซู
We are cleansed. Our spirit man is cleansed forever.
มนุษย์วิญญาณของเราได้รับการทรงชำระไปตลอดกาล
Let's read in Hebrews 9:13.
ให้เราอ่านในฮีบรูบทที่9ข้อที่13นะครับ
For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh.
เพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได
้ How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นอยู่ในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู
่ Amen.
Amen.
I want us to read that from the NIV Thai NIV Bible.
และผมอยากที่จะอ่านจากฉบับอมตะธรรมนะครับ
Everybody say thank you Khun Su.
ให้ทุกคนพูดว่าขอบคุณคุณสุนะครับ
Amen.
ในข
้
อ
14
ในข้อที่14นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดพระโลหิตของพระคริสต์ผู้ถวายพระองค์เองอย่างปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยทางพระวิญญาณนิรันดร์ย่อมชำระจิตสำนึกของเราจากการกระทำอันนำไปสู่ความตายเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่
This translation reads the same way it does in the English.
ฉบับการแปลนี้ก็ใช้ในลักษณะเดียวกันกับที่อยู่ในภาษาอังกฤษนะครับ
It says by the blood of Jesus and the Holy Spirit, your conscience was cleansed.
ที่ได้กล่าวไว้ถึงการที่โดยที่พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้จิตสำนึกของท่านได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
And so therefore your conscience is a safe guide.
ดังนั้นแล้วจิตสำนึกของคุณนั้นจึงเป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัย
Because you're born again.
เป็นเพราะว่าคุณบังเกิดใหม่แล้วนะครับ
And both your spirit and your conscience were cleansed.
และทั้งวิญญาณกับจิตสำนึกของคุณได้รับการชำระแล้ว
The sin nature left your spirit.
ธรรมชาติบาปนั้นออกจากวิญญาณของคุณไป
The nature of God.
ธรรมชาติของพระเจ้า
His righteousness.
ความชอบธรรมของพระองค์เอง
And His holiness came inside your spirit.
และความบริสุทธิ์ของพระองค์เองนั้นก็เข้ามาอยู่ในวิญญาณของคุณ
In your spirit,
ที่วิญญาณของคุณนั้น
there is no sin.
ก็ไม่มีความบาป
there is nothing that's evil.
ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความชั่วร้าย
and because of the new birth,
และเป็นเพราะว่าการบังเกิดใหม
่ there will never be anything evil come out of your spirit.
จะไม่มีสิ่งใดที่เป็นความชั่วร้ายออกมาจากวิญญาณของคุณเลยนะครับ
your spirit man has been cleansed.
มนุษย์วิญญาณของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
and so has your conscience.
และจิตสำนึกของคุณเองก็เช่นกัน
And this happened at the same time.
และสิ่งนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลย
At the new birth.
ในการบังเกิดใหม
่ Let's look over in Hebrews chapter 10 and read another scripture.
ให้เราไปดูในฮีบรูบทที่10นะครับเราจะอ่านกันอีกหนึ่งข้อพระคัมภีร
์ In verse 22.
ในข้อที่22
Hebrews 10, 22.
ในฮีบรูบทที่10ข้อที่22นะคร
ับ Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience.And our body washed with pure water.
ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ
์ Amen.
Amen.
I want to read that from this other translation also.
ผมก็อยากจะอ่านจากฉบับการแปลหนึ่งนี้ด้วยอีกเช่นกันนะครับ
ใช่เลยใช่ไหม Amen.
ในข้อที่22นะคะก็ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงและมั่นใจอย่างเต็มที่ในความเชื่อโดยที่จิตใจของเราได้รับการประพรมเพื่อชำระเราให้หมดจดจากจิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิด
Notice what that says
ให้สังเกตสิ่งที่กล่าวไว้ตรงนี้นะครับ
Speaking about your heart
พูดถึงใจของคุณ
Your heart is your spirit.
ใจของคุณก็คือวิญญาณของคุณ
The heart is a word that's used to speak of the center most important part of something.
ใจนั้นเป็นคำที่ถูกใช้ในการที่แสดงถึงสิ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางที่มีความสำคัญที่สุดของสิ่งนั้น
And for you that is your spirit.
และสำหรับตัวของคุณนั่นก็คือวิญญาณของคุณ
And in this scripture it reveals to us.
และในข้อพระคัมภีร์นี้ก็ได้เปิดเผยแก่เรา
That your spirit was cleansed from an evil conscience.
ว่าจิตสำนึกของขอโทษนะคะวิญญาณของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วจากจิตสำนึกที่ชั่วร้ายเราจะเห็นสองสิ่งด้วยกัน
One that your conscience was cleansed
หนึ่งก็คือจิตสำนึกของคุณได้รับการทรงชำระแล้ว
But we also see
และเราก็เห็นได้อีกด้วยว่า
that your conscience is part of your heart or your spirit
จิตสำนึกของคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของใจของคุณก็คือวิญญาณของคุณ
because it says
เพราะว่าได้กล่าวไว้ว่า
your heart was cleansed from an evil conscience
ใจของคุณได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากจิตสำนึกที่ชั่วร้าย
amen
amen
that makes your conscience part of your heart or your spirit
นั่นทำให้จิตสำนึกของคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของคุณนะครับ
amen
amen
so what we see in these scriptures
ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี
้ is that your conscience is part of your spirit
ก็คือจิตสำนึกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของคุณ
your conscience has been cleansed together with your spirit
และจิตสำนึกของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วพร้อมกันกับวิญญาณของคุณ
Therefore your conscience is a safe guide
เพราะเหตุนั้นแล้วทำให้จิตสำนึกของคุณเป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัย
Amen
Amen
As Christians
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับ
We need to learn to separate the difference between the voice of our spirit and the voice of our soul
เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการที่จะแยกแยะเสียงว่าเสียงใดมาจากวิญญาณเสียงใดมาจากความคิดจิตใจ
In one way that you can do that
แล้วอีกทางนึงที่คุณจะสามารถทำแบบนี้ได้
Spend time in God's word
คือการใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้า
In the book of Hebrews chapter 4 and verse 12
ในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อที่12นะคะ
Says the word of God is powerful and living
ที่ได้บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและมีชีวิต
able to divide between spirit and soul
ทรงพลานุภาพและสามารถที่จะแยกแยะแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ
Amen.
Amen.
Another way that you can that can help you.
และอีกหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้นะครับ
is as you hear those voices on the inside
ในขณะที่คุณนั้น
hear those two voices on the inside
ได้ยินเสียง2เสียงนี้จากภายใน
the voice of your spirit and the voice of your soul
เสียงจากวิญญาณของคุณและเสียงจากจิตใจของคุณ
recognize which one is in line with the word of god
ให้คุณตระหนักรับรู้ว่าเสียงไหนที่เห็นพ้องต้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า
that's the voice of your spirit
นั่นคือเสียงของวิญญาณของคุณ
amen
amen
that voice that's not in line with the word of god
เสียงที่ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันกับพระวจนะของพระเจ้า
that is not your spirit
นั่นไม่ใช่วิญญาณของคุณนะครับ
because yourspirit and your conscience has been cleansed.
เป็นเพราะว่าวิญญาณของคุณและจิตสำนึกของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
The Holy Spirit is in your spirit.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงประทับอยู่ที่วิญญาณของคุณ
And so the Holy Spirit in your spirit or by your spirit will always lead you in line with God's word.
ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยวิญญาณของคุณก็จะทรงนำคุณไปตามพระวจนะของพระเจ้า
Amen.
Amen.
And so therefore our conscience is a safe guide.
ดังนั้นแล้วจิตสำนึกของเราจึงเป็นเครื่องนำทางที่ปลอด
And really, this is God's original plan.
แล้วจริงๆแล้วนี่เป็นแผนงานดั้งเดิมของพระเจ้าเลยนะครับ
But because Adam sinned against God,
แต่เป็นเพราะว่าอาดัมนั้นได้ทำบาปต่อต้านพระเจ้า
His nature changed.
ธรรมชาติของเขาเปลี่ยนไป
The life of God left him.
ชีวิตของพระเจ้าก็ได้จากเขาไป
And the sin nature came in.
และธรรมชาติบาปนั้นก็เข้ามา
Affected his spirit and his conscience.
ส่งผลต่อวิญญาณและจิตสำนึกของเขา
But for the born again Christian.
แต่สำหรับคริสเตียนที่ได้รับการบังเกิดใหม่แล้ว
That inner voice.
เสียงภายในนั้น
Your conscience.
จิตสำนึกของคุณ
Is a safe guide.
เป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัย
And that's how God will lead us in life.
และนั่นเป็นวิธีการที่พระเจ้าจะทรงนำเราในชีวิตของเรานะครับ
The Bible talks about the it's possible for the conscience to become seared.
และในพระคัมภีร์นั้นก็พูดถึงความเป็นไปได้ที่จิตสำนึกของเรานั้นจะตายด้านไป
And we have to be careful that we do not allow our conscience to become seared.
และเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ปล่อยให้จิตสำนึกของเรานั้นตายด้านไปนะครับ
Amen.
Amen.
Because then it becomes more difficult to be led by the Holy Spirit. Spirit.
เป็นเพราะว่าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องยากมากขึ้นในการที่เราจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้า
Let's read in 1 Timothy chapter 4.
ให้เราอ่านกันใน1ทิโมธีบทที่4นะคะ
Here talks about our conscience again.
ตรงนี้ได้พูดถึงจิตสำนึกอีกครั้งหนึ่ง
In 1 Timothy chapter 4.
ใน1ทิโมธีบทที่4
Verse 1 and 2.
ในข้อ1และ2นะคะ
Verse 1, Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons.
พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ
Speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron.
ซึ่งมาจากการน่าซื่อใจคดของคนที่โกหกคือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมาร
Amen.
Amen.
And in the Thai Bible it says that your conscience becomes a slave of the devil.
ในฉบับภาษาไทยนั้นได้พูดถึงการที่จิตสำนึกของท่านเป็นทาสของมาร
And that's not a good thing.
คือนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งดีนะครับ
But really in the Greek language it says.
แต่จริงๆแล้วในภาษากรีกนั้นได้กล่าวไว้ว่า
That your conscience becomes seared with a hot iron.
จิตสำนึกของท่านตายด้านไปเพราะเหล็กร้อน
Let's read from this other translation.
เราจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับ
Amen.
ในข้อที่ในข้อนี้ได้กล่าวไว้ว่าคำสอนเช่นนี้ผ่านมาทางเหล่าคนโกหกน่าซื่อใจคดผู้ซึ่งจิตสำนึกตายด้าน
Talks about their spirit or their conscience becoming seared. Thank you.
ก็พูดถึงการที่จิตสำนึกของเขานั้นตายด้านไปนะครับ
What does that mean?
นี่มีความหมายอย่างไร
How does that happen?
แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
Well, to have a seared conscience means this.
ในการที่จะมีจิตสำนึกตายด้านนั้นมีความหมายว่า
In the Greek language.
ในภาษากรีกนะครับ
It actually says this.
ได้พูดเอาไว้แบบนี
้ It says it uses the comparison of a hot piece of metal, hot iron.
ใช้การเปรียบเทียบกับเหล็กร้อนๆ นะครับ
You know if you took a hot iron
หากว่าคุณเอาเหล็กร้อน
and touched your skin
มาแตะที่เนื้อของคุณ
your skin will burn
ผิวหนังของคุณนั้นจะถูกเผาไหม
้ and eventually it'll heal
แล้วในที่สุดก็จะหายนะครับ
there's a scar
แล้วจะมีรอยบาดแผลเป็นรอย รอยแผลอยู
่ that skin that was burned died
ซึ่งเนื้อตรงนั้นนั้นผิวหนังตรงนั้นก็ตายด้านไป
And it lost has no longer has any feeling
แล้วก็ไม่มีความรู้สึกใดๆตรงนั้นอีกเลย
That's what happens to the spirit or to the conscience
นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตสำนึกนะครับ
Doesn't mean you lose your salvation
ไม่ได้มีความหมายว่าคุณนั้นสูญเสียความรอดไป
But it means your conscience is no longer able to guide you
แต่มีความหมายว่าจิตสำนึกของคุณนั้นไม่สามารถที่จะนำทางคุณได้อีกต่อไป
Just like that skin loses its feeling
เป็นเหมือนกับผิวหนังนั้นที่สูญเสียความรู้สึกตรงนั้นไป
It's possible for the conscience to lose the ability to guide you
ก็มีความเป็นไปได้ที่จิตสำนึกนั้นจะสูญเสียความสามารถที่จะนำคุณ
Where that still small voice on the inside gets quieter and quieter till you no longer hear it
แล้วเสียงนิ่งแผ่วเบาภายในนั้นของคุณก็จะเบาลงเบาลงเบาลงถึงขนาดที่คุณก็ไม่ได้ยินแล้ว
And how does that happen?
แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
Well, the way that happens is this.
วิธีการที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็คือ
is that you know when we go as we go through our life.
เมื่อเราดำเนินชีวิตของเราไป
And we're faced with decisions.
แล้วเราก็เจอกับการต้องตัดสินใจ
When we're looking for which way to choose.
เมื่อเรากำลังเลือกว่าเราจะเลือกทางไหนดี
And that inner voice is trying to help us.
เสียงภายในนั้นกำลังพยายามที่จะช่วยเราอยู
่ And we ignore it.
แล้วเราก็เพิกเฉยไป
we don't follow that inward voice
เราไม่ติดตามเสียงภายในนั้น
we know what we're going to do is wrong
เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นผิด
and that inner voice tells us it's wrong
และเสียงภายในนั้นของเราก็กำลังบอกกับเราว่าสิ่งนั้นผิด
but we do it anyway
แต่ยังไงก็ตามเราก็ทำสิ่งนั้นอยู่ดี
and then for instance telling a lie
แล้วในที่สุดตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องของการโกหก
You know when people become Christian
เมื่อผู้คนกลายมาเป็นคริสเตียนนะครับ
they just feel so blessed
คือเขาก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับพระพรอย่างมาก
They've been touched by God
เขาได้รับการแตะต้องจากพระเจ้า
They love God
เขารักพระเจ้า
They want to please God
เขาต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัย
And then when after they become Christian
และหลังจากที่เขาได้กลายมาเป็นคริสเตียนแล้ว
And they're in that state of just so blessed and enjoying the presence of God.
และเขาก็อยู่ในวันเหล่านั้นที่รู้สึกได้รับพระพรจากพระเจ้าเหลือเกินแล้วก็เพลิดเพลินไปกับชีวิต
And then, you know, before they were Christian.
แต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นคริสเตียน
You know, maybe they would tell lies.
เขาอาจจะเป็นคนที่พูดโกหก
But now they're Christian.
แต่ตอนนี้เมื่อเขาเป็นคริสเตียนแล้ว
And they love God.
เขารักพระเจ้าแล้ว
They're praying to God.
เขาอธิษฐานกับพระเจ้า
They have a fellowship with God.
เขามีการสามัคคีธรรมกันกับพระเจ้า
Something happens in their life.
และมีบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเขา
And they tell a lie.
และเขาก็เลยพูดโกหก
And as soon as they tell that lie,
และในทันใดที่เขาพูดโกหกนั้น
they feel bad on the inside.
เขาก็รู้สึกแย่อยู่ข้างในเขา
They know they did wrong.
เขารู้แล้วว่าเขาทำผิดไป
That's your conscience.
นั่นคือจิตสำนึกของคุณ
Sometimes,
บางครั้งนะครับ
before they do wrong,
ก่อนที่เขาจะทำความผิดนั้น
their conscience begins to speak up on the inside.
จิตสำนึกก็กำลังพูดขึ้นมาแล้วจากข้างในเขา
So maybe they don't lie.
ดังนั้นบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่โกหก
Or maybe they do lie.
หรือเขาอาจจะโกหกก็ได้
And if they ignore that conscience,
และหากว่าเขาเพิกเฉยต่อจิตสำนึกนั้น
and do it anyway,
แล้วยังไงก็ตามเขาก็ทำสิ่งนั้น
it becomes easier to do the second time.
ก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นในการที่เขาจะทำสิ่งนั้นเป็นครั้งที่สอง
And as they continue to do this,
และเมื่อเขาทำแบบนี้ไปเรื่อย
ๆ to lie becomes easier and easier.
การโกหกก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้น
And each time they lie,
และในแต่ละครั้งที่เขาโกหก
They feel bad less and less.
เขาก็จะรู้สึกแย่น้อยลงและน้อยลง
They feel wrong less and less.
และเขาจะรู้สึกผิดน้อยลงและน้อยลง
Up unto the point
จนไปถึงจุดหนึ่งนะครับ
where they can look you in the eye
ที่เขาสามารถที่จะมองเข้าไปในตาของคุณ
and tell a lie
และพูดโกหก
and don't feel anything
แล้วไม่รู้สึกอะไรเลย
that's a seared conscience
นั่นคือจิตสำนึกที่ตายด้าน
when a Christian can do wrong
และเมื่อคริสเตียนสามารถทำผิดได้
when a Christian can sin
เมื่อคริสเตียนสามารถทำบาปได้
and not feel bad at any way
และไม่รู้สึกผิดอะไรเลย
their conscience is no longer able to communicate with them they're wrong
จิตสำนึกของเขานั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้อีกต่อไปแล้วว่าเขาผิด
their conscience has become seared
จิตสำนึกของเขานั้นกลายมาเป็นจิตสำนึกที่ตายด้านแล้ว
now in order for that to happen it takes a period of time
คือในการที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานึงนะครับ
it doesn't happen in a week or in a month sometimes not even in a year
คือไม่ได้เกิดขึ้นในสัปดาห์นึงในเดือนนึงหรือแม้ในบางครั้งก็ไม่ใช่ปีนึง
but if we keep ignoring that our conscience
แต่หากว่าเรานั้นยังคงเพิกเฉยจิตสำนึกนั้นต่อไปเรื่อยๆ
we are ignoring the leading of the Holy Spirit
เราก็กำลังเพิกเฉยต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู
่ and our conscience is no longer able to warn us or guide us or help us
และจิตสำนึกของเราก็ไม่สามารถที่จะคอยเตือนเราหรือว่าคอยที่จะบอกเราได้อีกต่อไป
another scripture also says
และอีกข้อพระคัมภีร์นึงนั้นก็บอกอีกด้วยว่า
that when our conscience is seared our faith becomes shipwrecked
เมื่อจิตสำนึกของเรานั้นตายด้านความเชื่อของเราก็อับปางลง
and so that means our faith won't work
นั่นมีความหมายว่าความเชื่อของเรานั้นก็ไม่ทำงาน
becomes very difficult to be led by the Holy Spirit
เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องยากที
่ and it is also difficult to be led by the Holy Spirit
ขอโทษนะคะและเป็นเรื่องยากในการที่เขาจะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
that's a bad place to be in
นั่นเป็นที่ที่แย่ในการที่เราจะอยู่ตรงนั้นนะครับ
that's why it's so important
และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญ
we always keep our conscience tender before God
ที่เรานั้นจะรักษาจิตสำนึกของเราให้อ่อนนุ่มต่อพระเจ้าเสมอ
it is possible
และมีความเป็นไปได
้ for our conscience to be seared in one area and not another
ที่จิตสำนึกของเรานั้นจะตายด้านในเรื่องใดหรือว่าด้านใดด้านหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งนั้นไม่ได้ตายด้าน
But if we don't deal with that area
แต่หากว่าเราไม่จัดการกับด้านนั้นนะครับ
Then it becomes easier and easier to compromise in other areas
ก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นและมากขึ้นในการที่เราจะประนีประนอมกับอีกเรื่องหนึ่งด้วย
Take a process of time
ก็นี่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะครับ
But in the end the conscience could become completely seared
แต่ในที่สุดนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จิตสำนึกนั้นก็จะสามารถตายด้านไปเลย
but as Christians
แต่ในฐานะที่เป็นคริสเตียน
we don't want our conscience to be seared at all
เราไม่ต้องการให้จิตสำนึกของเรานั้นตายด้านไปเลยสักที่หนึ่งนะครับ
we want to keep our conscience tender before God
และเราต้องการที่จะรักษาจิตสำนึกของเราให้อ่อนนุ่มต่อพระเจ้า
just like Paul
เหมือนกับเปาโล
in Acts chapter 23 in verse 1
ในกิจการบทที่23ข้อที่1
I lived in a good conscience before God
ข้าพระเจ้าประพฤติต่อพระเจ้าด้วยจิตสำนึกที่ดี
Amen.
Amen.
That's how Paul lived his life.
นั่นเป็นวิธีการที่เปาโลดำเนินชีวิตของท่าน
His conscience was guiding him.
จิตสำนึกของท่านเป็นเครื่องนำทาง
Determining how he lived his life before God.
และเป็นสิ่งที่กำหนดว่าท่านจะดำเนินชีวิตต่อพระพักของพระเจ้าอย่างไร
If his conscience said yes, it's good, it's okay.
หากว่าจิตสำนึกของท่านบอกว่าใช่ได้ดีโอเค
He followed that.
ท่านก็จะติดตามสิ่งนั้นไป
If his conscience said no it's not okay it's wrong it's not good
หากว่าจิตสำนึกของท่านบอกว่าสิ่งนั้นผิดไม่ดีไม่โอเค
He followed that
ท่านก็จะติดตามเรื่องนี้ไป
That's how he lived his life before God
นั่นเป็นวิธีการที่เปาโลนั้นดำเนินชีวิตต่อพระพักพระเจ้า
And so as Christians
ดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียน
It's very important that we keep a tender conscience
ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรักษาจิตสำนึกที่อ่อนนุ่มเอาไว
้ If we do wrong
หากว่าเราทำผิด
or if we're thinking about doing wrong
หรือว่าเรากำลังคิดถึงสิ่งที่จะทำผิด
our spirit man will tell us
วิญญาณของเราก็จะบอกเรานะครับ
look in 1 John chapter 3
ให้เราดูใน1ยอห์นบทที่3
1 John chapter 3
ใน1ยอห์นบทที่3นะครับ
in verse 19
ในข้อที่19
and by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him
ถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไรเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจของเราจะหมดกังวลจำเพาะพระองค์
For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things.
เพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง
Verse 21 Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God.
ในข้อที่21ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
The scripture talks about your heart condemning you
ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงการที่ใจของคุณกำลังกล่าวโทษคุณ
Your heart is your spirit
ใจของคุณก็คือวิญญาณของคุณนะคร
ับ Whenever a Christian does wrong
เมื่อไหร่ก็ตามที่คริสเตียนทำผิด
Their heart will tell them
หัวใจของเขาก็จะบอกเขา
That's wrong
ว่านั่นผิด
You're wrong
คุณผิด
You did wrong.
คุณทำผิด
That's a good thing.
นั่นเป็นเรื่องดีนะครับ
Because then we know to make things right.
เป็นเพราะว่าเมื่อนั้นเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำให้ถูกต้อง
We know we did something that didn't please that did not please God.
แล้วเราก็รู้ว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไปแล้ว
But if our conscience is seared.
แต่หากว่าจิตสำนึกของเราตายด้าน
That won't happen anymore.
สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
This talks about our faith.
และนี่กำลังพูดถึงความเชื่อของเรานะครับ
About having confidence before God.
โดยการที่เรามีความมั่นใจต่อพระเจ้า
Amen.
Amen.
If our heart does not condemn us.
หากใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา
We have confidence before God.
เราก็มีความมั่นใจต่อพระพักพระเจ้า
Amen.
Amen.
The Holy Spirit won't condemn you.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไม่ทรงกล่าวโทษคุณ
Amen.
Amen.
If that is your spirit man on the inside.
นั่นเป็นวิญญาณของคุณที่อยู่ภายใน
And so when you know you've done wrong.
ดังนั้นเมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณทำผิดไป
The way that you keep a tender conscience before God is.
วิธีการที่คุณจะรักษาจิตสำนึกของคุณให้อ่อนนุ่มต่อพระเจ้านั้นก็คือ
Repent immediately.
การกลับใจในทันที
Make things right immediately
ให้คุณทำสิ่งนั้นให้ถูกต้องทันที
Don't try to act like you're innocent
อย่าทำเหมือนกับว่าคุณนั้นบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะครับ
Don't try to save face
และอย่าพยายามที่จะรักษาหน้าเอาไว
้ Save your conscience
ให้คุณรักษาจิตสำนึกของคุณไว้นะครับ
Amen
Amen
Just admit you're wrong
ให้คุณยอมรับว่าคุณทำผิด
If you need to repent immediately
หากว่าคุณต้องกลับใจให้กลับใจทันทีเลยนะครับ
And if you'll do that
และหากว่าคุณจะทำแบบนี
้ You'll keep a tender conscience before God
คุณก็จะรักษาจิตสำนึกของคุณให้อ่อนนุ่มต่อหน้าพระเจ้าได้
And it becomes easy to know on the inside
และก็เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นในการที่เราจะรู้ได้จากข้างใน
Becomes easy to receive that guidance on the inside
และจะเป็นเรื่องง่ายในการที่เราจะรับการทรงนำได้จากข้างในของเรา
You know there's been many times
มีหลายต่อหลายครั้งนะครับ
But you know I'm a pastor but I have to live the same way all of you have to live
ผมเองเป็นศิษยาภิบาลแต่ผมก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันกับที่คุณดำเนินชีวิตอยู
่ You know being a pastor doesn't give me a special card that causes me to be able to avoid all the problems in life.
การเป็นศิษยาภิบาลนั้นไม่ได้เป็นการที่ทำให้ผมได้รับบัตรพิเศษที่แสดงว่าผมจะไม่ต้องเจอกับปัญหาอะไรในชีวิตเลย
Amen.
Amen.
And there's been times.
และก็มีหลายครั้ง
I said something I shouldn't have said.
ผมก็พูดบางอย่างที่ไม่ควรพูดออกไป
And I knew on the inside.
และผมก็รู้จากข้างในเลย
And I said I'm sorry.
แล้วผมก็เลยบอกว่าผมขอโทษ
I shouldn't have said that
ผมไม่ควรพูดแบบนั้นไป
That was wrong
นั่นเป็นเรื่องผิด
I'm sorry
ผมขอโทษนะครับ
Forgive me
ขอให้คุณอภัยให้ผมด้วย
What am I doing
ผมกำลังทำอะไรอยู่
You see, I learned a long time ago.
คุณเห็นไหมครับผมเองก็เรียนรู้มาเมื่อนานมาแล้ว
By Billy Kenneth Hagin.
โดยอาจารย์เฮกิน
But that's how you keep your conscience tender before God.
วันนี้คือวิธีการที่เราจะรักษาจิตสำนึกให้อ่อนนุ่มต่อพระพักของพระเจ้าได
้ Don't wait.
อย่ารอนะครับ
Don't try to justify yourself.
อย่าพยายามที่จะทำให้ตัวเองชอบทำเอาเอง
Just admit you're wrong and repent.
ให้คุณยอมรับเลยว่าคุณทำบาปไป
Amen.
Amen.
If we'll do that,
หากว่าเราจะทำแบบนั้น
We'll keep our conscience tender.
เราก็กำลังรักษาจิตสำนึกของเราให้อ่อนนุ่ม
And it'll continue to be easy to be led by our spirit on the inside.
แล้วก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นต่อไปในการที่เราจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา
Amen.
Amen.
It'll be easy to be led by that inner voice.
และจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นในการที่เราจะรับการทรงนำจากเสียงภายในนั้น
And just like Paul.
และเป็นเหมือนเปาโลนะครับ
The Holy Spirit will lead you in every area of life.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะทรงนำคุณไปในทุกเรื่องในชีวิตของคุณ
Amen.
Amen.
And as the Holy Spirit
และในขณะที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำคุณอยู
่ As you learn to recognize that inner witness and that inner voice
และในขณะที่คุณนั้นกำลังเรียนรู้ในการที่จะตระหนักรับรู้ถึงเสียงภายในและพยานภายใน
The Holy Spirit will lead you
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำคุณ
Amen
Amen
You'll be where you need to be
และคุณก็จะได้อยู่ในที่ที่คุณจำเป็นต้องอยู
่ When you need to be there
เมื่อคุณต้องอยู่ที่นั่น
And you'll be ready
และคุณก็จะพร้อม
Amen.
Amen.
The Holy Spirit knows the future.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงทราบอนาคตนะครับ
He'll lead you to make decisions today that make you ready for tomorrow.
และพระองค์นั้นจะทรงช่วยคุณในการตัดสินใจในวันนี้เพื่อคุณจะพร้อมได้สำหรับในวันพรุ่งนี
้ You know, before Sharon and I got married.
ก่อนที่ผมกับอาจารย์ชารอนจะแต่งงานกันนะครับ
One of my favorite things to do was.
หนึ่งในสิ่งที่ผมโปรดที่จะทำก็คือ
It was to go to the Bible bookstore and buy Bibles and books.
คือการไปตามร้านหนังสือคริสเตียนแล้วก็ซื้อพระคัมภีร์แล้วก็หนังสือต่างๆ
I didn't buy them because I needed them.
ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้นะครับ
I bought them because I wanted them.
ผมซื้อเพราะว่าผมอยากได
้ It was my hobby.
เป็นความอยากได้ของผม
Amen.
Amen.
And it was like a hobby.
แล้วก็เป็นเหมือนกับงานอดิเรกของผม
Amen.
Amen.
Of course, it costs money to buy all those things.
แน่นอนว่าก็ต้องใช้เงินนะครับในการซื้อสิ่งเหล่านั้น
And so before we got married.
ดังนั้นก่อนที่เราจะแต่งงานกัน
The Holy Spirit led me.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงนำผม
About my finances.
เกี่ยวกับเรื่องการเงินของผม
Because after you get married.
ว่าหลังจากที่เจ้าแต่งงานแล้ว
You can't use money the way you did before you got married.
เจ้าไม่สามารถจะใช้เงินแบบเดียวกันแบบเดิมกับที่เคยใช้มาก่อนแต่งงานได
้Because after you get married,
เป็นเพราะว่าหลังจากที่เจ้าแต่งงานแล
้
ว
The way you use money will also affect your wife.
วิธีการที่เจ้าใช้เงินนั้นก็จะส่งผลกระทบอย่างมากกับภรรยาของเจ้า
So you have to quit buying all those Bibles and books.
ดังนั้นเจ้าต้องเลิกในการที่จะซื้อพระคัมภีร์และก็หนังสือต่างๆเหล่านั้น
And that was about the only thing I spent money on.
คือนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะใช้เงินไปเยอะนะครับ
Amen.
Amen.
And so I said, okay, I'm going to obey God.
แล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคผมจะเชื่อฟังพระเจ้า
I heard that on the inside.
ผมได้ยินสิ่งนี้จากข้างในผม
and I knew it was the Holy Spirit.
และผมก็รู้ว่านี่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ A month after we were married.
และ1เดือนหลังจากที่เราแต่งงานกัน
We went on a mission trip to India.
เราก็เดินทางไปทำภารกิจในประเทศอินเดียนะครับ
We began to prepare many months in advance.
และเรานั้นก็เตรียมตัวของเราก่อนล่วงหน้านั้นเป็นเวลาหลายเดือน
And so as we were preparing.
และในขณะที่เรากำลังเตรียมตัวอยู
่ I heard this voice on the inside.
ผมได้ยินเสียงนี้จากข้างใน
To go buy a certain Bible.
ให้ไปซื้อพระคัมภีร์บางเล่ม
Certain color.
เป็นสีที่เจาะจง
Certain translation.
แล้วก็เป็นฉบับการแปลนี้ที่เจาะจง
And I thought that was just me in the natural wanting to do what I did before.
แล้วผมก็เลยคิดว่านี่เป็นแค่ตัวของผมเองในฝ่ายธรรมชาติที่จะทำตามอย่างที่ผมเคยทำมาก่อน
So I said no.
ผมก็เลยบอกว่าไม่
God spoke through my spirit man
พระเจ้าตรัสกับผมแล้วผ่านทางวิญญาณมนุษย์ของผม
I made a decision to obey God
แล้วผมก็ตัดสินใจไปแล้วที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
I'm not going to buy that Bible
ผมจะไม่ซื้อพระคัมภีร์นั้นแน่
And that voice also said to buy two specific books
แล้วเสียงนั้นก็ได้บอกกับผมอีกด้วยว่าให้ซื้อหนังสืออีก2เล่มนะครับ
I said no
แล้วผมก็บอกว่าไม่ไม่ไม่
I already made a decision.
ผมตัดสินใจไปแล้ว
And you know, I just thought it was me in the natural.
แล้วผมก็คิดว่านั่นเป็นแค่ตัวของผมเองในฝ่ายธรรมชาติ
But that inner voice kept coming back.
แต่เสียงภายในนี้ก็กลับเข้ามาอยู่เรื่อย
ๆ And I began to think about it.
แล้วผมก็เริ่มที่จะลองนึกถึงเรื่องนี้ดู
You know, really in the natural, I don't want to buy that Bible or those books.
จริงๆแล้วในฝ่ายธรรมชาติผมไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อพระคัมภีร์เล่มนั้นแล้วก็หนังสือสองเล่มนั้นนะครับ
I don't even like that translation.
คือจริงๆแล้วผมไม่ชอบฉบับการแปลนั้นเลยด้วยซ้ำไป
And I already have those two books.
แล้วหนังสือสองเล่มนั้นผมก็มีอยู่แล้ว
So it's not me in the natural.
ดังนั้นก็ไม่ใช่ตัวของผมเองในฝ่ายธรรมชาติ
I realized it was the inner voice.
ก็เลยตระหนักได้ว่านี่เป็นเสียงภายใน
So I went and bought those books.
ผมก็เลยไปซื้อหนังสือเหล่านั้นนะครับ
And the whole time we were in India
และตลอดเวลาที่เราอยู่ที่ประเทศอินเดีย
I didn't use that Bible or those books
ผมก็ไม่ได้ใช้พระคัมภีร์เล่มนั้นหรือว่าหนังสือเหล่านั้นเลย
And the last day we're sitting at the airport waiting to leave India
และในวันสุดท้ายที่เรานั่งอยู่ที่สนามบินกำลังรอที่จะออกเดินทางจากประเทศอินเดีย
And I'm thinking did I miss God
ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมพลาดพระเจ้าไปหรือเปล่า
Was that just me when I bought that Bible and those books?
หรือว่าเป็นแค่ตัวของผมเองตอนที่ผมซื้อพระคัมภีร์แล้วก็หนังสือสองเล่มนี
้ Then I thought, no, I'm sure it was God.
และผมก็คิดว่าไม่นะไม่ผมแน่ใจว่านี่คือพระเจ้า
I'm kind of having this conversation on the inside. What happened?
และก็กำลังเหมือนกับว่ากำลังพูดอยู่แบบนี้พูดคุยอยู่แบบนี้ภายในผมว่าเกิดอะไรขึ้น
Then a young American man.
แล้วมีชายหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งก็เดินมา
He'd graduated high school and he was going to travel the world and backpack.
คือเขาจบม.ปลายแล้วก็ออกเดินทางรอบโลกแบบที่เป็นแบบแบ็คแพ็ค
And he came up to me and asked me a question
แล้วเขาก็ออกเดินทางมาแล้วก็มาเจอผมแล้วก็ถามคำถามกับผม
I began to talk to him
ผมก็เริ่มพูดกับเขา
And I asked him are you Christian
แล้วผมก็ถามเขาว่าคุณเป็นคริสเตียนหรือเปล่า
He said yes I am
เขาก็บอกว่าใช่ครับผมเป็นคริสเตียน
But in my travels I've learned
แต่ว่าในการเดินทางนี้ของผมผมก็ได้เรียนรู้แล้ว
Jesus is not the only way to God
ว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่แค่ทางเดียวที่ไปถึงพระเจ้าได้
Because there's these other spiritual people
เป็นเพราะว่าก็มีคนที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณต่างๆเหล่านี
้ who have supernatural power
ที่พวกเขาก็มีฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติด้วยเหมือนกัน
And so through these other peopleYou can also find God.
ดังนั้นผ่านทางคนต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงพระเจ้าได้ด้วยเหมือนกัน
Of course, he was talking about those gurus and witch doctors and people using magic, demonic powers in India.
แน่นอนว่าเขากำลังพูดถึงพวกกูรูต่างๆพวกแม่มดหมอผีต่างๆที่อยู่ในประเทศอินเดียนั้น
And so I asked him, do you remember the story of Moses and Pharaoh?
แล้วผมก็เลยถามว่าคุณจำเรื่องราวของโมเสสกับฟาโรห์ได้หรือเปล่า
Of how the magicianOf Pharaoh did the same miracles Moses and Aaron did up to a point.
ที่นักวิทยาคมของฟาโรห์นั้นก็ทำในลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติได้เหมือนกับที่โมเสสกับอาโรนทำ
But after that point, the magicians could not do the same miracles anymore.
แต่หลังจากที่ผ่านจุดนั้นไปนักวิทยาคมนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องที่เหมือนกันกับโมเสสกับอาโรนได้อีกต่อไปแล้ว
Can't do those miracles anymore.
เขาไม่สามารถทำการอัศจรรย์แบบนั้นได้อีกต่อไป
They can't use that power, supernatural power to do those things.
และเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติทำสิ่งเหล่านั้นได้อีกแล้ว
I said that story tells us two things.
ผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้บอกกับเราสองอย่างด้วยกัน
The devil also has supernatural power.
ว่ามารหรือว่าวิญญาณชั่วก็มีฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติเหมือนกัน
So all supernatural power is not from God.
ดังนั้นฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติทุกอย่างไม่ได้มาจากพระเจ้า
And the second thing,
และประการที่สอง
The power of God is greater than the power of the devil.
ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์เดชของมารนะครับ
And when I said that to him,
และเมื่อผมพูดแบบนี้กับเขา
You know, his eyes got big.
ตาของเขาก็เบิกโตขึ้นมา
And you could just see he became afraid.
และคุณก็สามารถเห็นได้ว่าเขาเริ่มกลัว
He realized he was missing it in a big way.
เขาตระหนักแล้วว่าเขากำลังพลาดไปในเรื่องใหญ่เลย
And so I prayed with him and talked with him, got him right with God.
ดังนั้นผมก็เลยอธิษฐานกับเขาพูดคุยกับเขาแล้วก็ทำให้เขากลับมาคืนดีกันกับพระเจ้า
And then I asked him a question.
แล้วผมก็ถามคำถามกับเขา
Do you have a Bible?
คุณมีพระคัมภีร์ไหมครับ
And you know I'm still wondering if I miss God.
ผมยังคงสงสัยอยู่ว่าผมพลาดพระเจ้าไปหรือเปล่า
I've got a Bible I don't want
คือผมเองก็มีพระคัมภีร์ที่ผมไม่อยากได
้ And so I said he said no I don't have a Bible
เขาก็บอกว่าผมไม่มีพระคัมภีร์ครับ
I said I have a Bible I'll give you if you want it and if you'll read it
ผมบอกกับเขาว่าผมจะมอบพระคัมภีร์ให้กับคุณหากว่าคุณอยากได้แล้วก็คุณจะอ่านพระคัมภีร์นั้น
He said yes I want it
เขาก็บอกว่าผมอยากได้ครับ
I pulled that Bible out and handed it to him
ผมก็เลยหยิบพระคัมภีร์เล่มนั้นแล้วก็ส่งให้เขา
And he looked at that Bible and then he looked up at me.
เขามองที่พระคัมภีร์แล้วก็มองมาที่ผม
You could tell he was shocked.
คือคุณบอกได้เลยว่าเขาช็อกอยู่นะคร
ับ And he said to me.
แล้วเขาก็พูดกับผม
This is the exact same Bible I had when I left the United States.
ว่านี่เป็นพระคัมภีร์เหมือนกันเลยกับพระคัมภีร์เล่มที่ผมนั้นออกจากอเมริกามาผมเคยมีเล่มแบบนี
้ Same publisher.
มีเป็นสำนักพิมพ์เดียวกัน
Same color.
เป็นสีเดียวกัน
Same translation.
และเป็นฉบับการแปลเดียวกันเลย
At that point.
ณจุดนั้นเอง
That young man realized God was working in his behalf.
ที่ชายหนุ่มคนนั้นรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงกระทำงานอยู่เพื่อเขา
He knew it was God taking care of him and trying to help him.
และเขาก็รู้ว่าพระเจ้านั้นกำลังห่วงใยแล้วก็กำลังดูแลเขาอยู
่ Then I said, I also have two books.
และผมก็บอกว่าผมเองมีหนังสืออีกสองเล่มด้วยนะครับ
If you'll read them, I'll give them to you.
หากว่าคุณจะอ่านผมจะมอบให้คุณ
He said, okay.
เขาก็บอกว่าได้ครับ
Those two books were by Brother Hagin.
หนังสือสองเล่มนั้นเขียนขึ้นจากอาจารย์เฮกิน
ก็คือเร
ื่องสิทธิอำนาจของผู้เชื
่อ
กับพระนามของพระเยซู
เป
็นหนังสือสองเล่มที่สอนในเรื่องฤทธานุภาพของพระเจ้า
สิทธ
ิอำนาจที่เรามี
ฤทธ
ิเดชและสิทธิอำนาจที่มีในพระนามพระเยซูคริส
ต์และนั่
นเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องศึกษาในเวลานั้นนะ
ครับ
และนั่นเป็นเรื่องที่มานั้นกำลังหลอกลวงเขาอยู
่ You see, the Holy Spirit knew the whole time.
คุณเห็นไหมครับว่าองค์พระยามบริสุทธิ์นั้นทรงทราบอยู่ตลอดเวลานั้น
I didn't understand.
ผมไม่ได้เข้าใจเลยนะครับ
I didn't know what the Holy Spirit was doing.
ผมไม่รู้เลยด้วยว่าองค์พระยามบริสุทธิ์นั้นกำลังทรงทำอะไรอยู
่ I was trying to talk myself out of buying that Bible and those books.
ผมกำลังคิดว่าตัวเองนั้นต้องการซื้อพระหนังสือเหล่านั้นเอง
I was trying to talk myself out ofYou know, to not buy them.
คือผมก็กำลังพูดกับตัวเองในการที่จะไม่ซื้อหนังสือเหล่านั้น
And I was thinking I missed God.
แล้วผมก็คิดว่าผมพลาดพระเจ้าไป
But the Holy Spirit knows.
แต่องค์พระยามบริสุทธิ์ทรงทราบ
Amen.
Amen.
When I was in the United States.
และตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับ
The Holy Spirit knew halfway around the world there's going to be a young man.
องค์พระยามบริสุทธิ์นั้นก็ทรงทราบว่าในอีกซีกโลกหนึ่งนั้นจะมีชายหนุ่มคนหนึ่ง
Who needs help.
ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ
The devil is devouring him.
มารกำลังกัดกินเขาอยู
่ Amen.
Amen.
If we will learn to be led by the Holy Spirit.
หากว่าเราจะเรียนรู้ในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We'll be where we need to be.
เราก็จะได้อยู่ในที่ที่เราจำเป็นต้องอยู
่ When we need to be there.
เมื่อเราควรจะอยู่ที่นั่น
And we'll be ready.
แล้วเราก็จะพร้อม
Amen.
Amen.
We'll be ready to do what God wants us to do.
เราจะพร้อมที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
Amen.
Amen.
That'll work in ministry.
และนี่ก็จะเกิดผลทั้งในเรื่องงานรับใช้
It'll work for parents raising their children.
เกิดผลในเรื่องของการที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกของตน
It'll work for your business.
เกิดผลในเรื่องธุรกิจการงาน
It'll work for every area of your life.
เกิดผลในทุกเรื่องในชีวิตของเรา
The Holy Spirit will lead you.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำคุณไป
Amen.
Amen.
You can you he'll lead you byThat inner voice and that inner witness.
และพระองค์จะทรงนำคุณไปจากเสียงภายในและพยานภายใน
Amen.
Amen.
He'll lead you into what He has for you.
และพระองค์จะทรงนำคุณไปในสิ่งที่พระองค์ทรงมีเอาไว้เพื่อคุณ
Amen.
Amen.
You don't have to keep guessing.
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องคอยเดาไปเรื่อย
You don't have to keep trying until you get it right.
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องลองพยายามไปเรื่อยๆจนกว่าที่คุณจะทำให้มันถูกต้องได้
The Holy Spirit's in you.
แต่องค์พระยามบริสุทธิ์ทรงอยู่ภายในคุณ
And He will lead you.
และพระองค์จะทรงนำคุณไป
By the inner witness and the inner voice.
โดยเสียงภายในและพยานภายใน
And He desires to do so.
และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นด้วยนะครับ
Let's continue to learn to be led by the Holy Spirit.
ให้เรายังคงเรียนรู้ในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากันต่อไป
God has blessed us so much.
พระเจ้าทรงอวยพระพรเราอย่างมากเหลือเกิน
With so many things
ด้วยสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกิน
That help us in life
ที่จะช่วยเราในเรื่องต่างๆในชีวิต
Thank God
ขอบพระคุณพระเจ้า
That He is so good
ที่พระองค์ทรงแสนดีเหลือเกิน
And thank God
และขอบพระคุณพระเจ้า
For the Holy Spirit
สำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
Let's stand up together
ขอให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกันนะครับ
Let's bow our heads and close our eyes
ให้เราก้มศีรษะหลับตาของเรา
Father we thank you for your Holy Spirit
พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
Thank you that you continue to teach us to be led by your Holy Spirit
ขอบคุณที่พระองค์นั้นยังคงสอนเราในการที่เราจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
Father, if there's anybody here today,
พระบิดาเจ้าหากว่ามีใครในที่แห่งนี
้ who does not know Jesus,
ที่เขายังไม่รู้จักกับพระเยซู
we pray that they receive Christ today.
เราอธิษฐานที่เขานั้นจะต้อนรับพระเยซูในวันนี
้ as our heads are bowed and our eyes are closed,
ในขณะที่ทุกคนนั้นก้มศีรษะและหลับตาอยู่